7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Reacții politice la Chișinău l-a anunțat a vizită pentru acest sfârșit de săptămână a Comisarului Uniunii Europene pentru Extindere și Vecinătate. Despre homofobie în societatea moldovenească.
Nici că cum nu pot să înțeleg persoanele care de același sex, care se unesc, care se iubesc. Nu pot, dar nici nu vreau să încerc.
Indiferent, poate să iubească fete cu fete, băieți cu băieți.
Eu, de exemplu, nu sunt împotrivă, însă există unele limite.
Și rubrica noastră Lumea din Jur, astăzi despre moldovenii întorși din străinătate și care încearcă să contribuie la progresul economic.
Suntem în investiții, profit probabil o să avem în următorii ani.
Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti i-a revocat astăzi din funcție, prin decret, pe vicepremierul liberal Mihai Moldovanu și pe ministrul liberal al transporturilor Anatolie Șalaru. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a declarat că revocarea celor doi, la propunerea premierului interimar, liberal-democratul Iurie Leancă, ar fi contrară Constituției, pentru că un premier interimar nu ar avea asemenea puteri. Tot astăzi, guvernul interimar condus de Leancă l-a eliberat din funcție pe liberalul Ion Cebanu, care conducea agenția de stat Mold Silva. Premierul interimar Iurie Leancă va avea ocazia de a se întâlni vineri la Cracovia cu șefa politicii externe și de securitate europene Catherine Ashton și comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule. Iurie Leancă va participa în orașul polonez la Consiliul Ministerial al Parteneriatului Estic și Grupului Visegrad. Cei doi oficiali europeni au criticat recent o serie de legi sprijinite în Parlament de partidul premierului interimar, în ceea ce au numit un nou model îngrijorător al luării deciziilor în Moldova, prin care instituțiile statului au fost folosite în interesul unor puțini, am citat. Biroul Național de Statistică a anunțat că exporturile moldovene au crescut în primul trimestru cu peste 15% față de perioada similară a anului trecut, mai ales datorită celor către Est. Potrivit datelor citate de Moldpress, exporturile în țările CSI au sporit cu 22,5%, iar cele în țările Uniunii Europene cu 3,6%. În aceste condiții, volumul exporturilor spre CSI aproape că îl egalează pe cel spre Uniunea Europeană. În Bulgaria, fostul partid de guvernământ de centru-dreapta GERB a anunțat că va cere renumărarea voturilor de la alegerile anticipate de duminica trecută, la care nu a reușit să obțină majoritatea. Fostul premier Boyko Borisov a spus că până la decizia Curții Constituționale, care are la dispoziție până la 2 luni să examineze rezultatele alegerilor, partidul său va propune și un cabinet minoritar pentru a evita noi anticipate și a adânci criza politică și economică. GERB a obținut 97 de locuri din 240 în Parlament la anticipatele din 12 mai. Ele s-au declanșat pentru că guvernul Borisov și-a dat demisia pe fundalul amplelor proteste împotriva sărăciei și corupției iarna trecută. 15 oameni, inclusiv copii, au fost uciși într-un atac sinucigaș cu mașină capcană la Kabul, care ar fi avut ca țintă un convoi al forțelor internaționale. Oficialii americani și ai NATO spun că printre victime se numără 2 militari americani și 4 angajați civili. Un oficial medical afgan a spus că au mai fost uciși 9 civili afgani, iar 39 răniți. Gruparea militantă Hizb-e-Islami și-a revendicat responsabilitatea. Precedentul atac de amploare la Kabul a avut loc în timpul vizitei de la 9 martie a ministrului american al apărării Chuck Hagel.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisarul Uniunii Europene Ștefan Fiule se va afla la acest sfârșit de săptămână la Chișinău într-o vizită particulară, participând ca și în alți ani la sărbătorirea Zilelor Europei. Într-un comunicat de presă, Remis în exclusivitate pentru Europa Liberă, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii Europene, Ștefan Füle, și-a exprimat critici față de recenta adoptare pripită în Parlamentul de la Chișinău a unor importante modificări legislative, parte din ele promulgate deja sub formă de legi de către președintele Nicolae Timofti. Comisarul european a spus că legi care ating domenii vitale ale funcționării unei democrații, precum funcționarea sistemului electoral sau interacțiunea dintre instituții, ar trebui să fie adoptate pe baza unui consens cât mai larg al principalelor forțe politice. Valentina Ursu a cerut părerea mai multor politicieni de la Chișinău despre această vizită particulară și despre momentul în care se produce.
Până ajunge la Chișinău, la finele acestei săptămâni, unde este așteptat pentru a participa la manifestări cu ocazia Zilei Europei, Ștefan Füle a spus că Moldova încă mai poate fi o poveste de succes a integrării europene dacă rezolvă rapid criza politică. Deputatul comunist Artur Eșetnikov a declarat Europei Libere că scopul acestei vizite a demnitarului de la Bruxelles e de imagine publică pentru ambasadorul Dirk Schubel.
Dumnealui vine să-i mulțumească ambasadorului Dirk Schubel. După 3 ani de activitate, rodnic în ghilimele al Dirk Schubel, reprezentantul și ambasadorul Uniunii Europene, această speranță de integrare europeană a scăzut drastic, dramatic, la aproape 30%.
Cum vă explicați această scădere?
Cu Uniunea Europeană se asociază degradarea principalelor instituții democratice, destrămarea statului de drept, uzurparea puterii de stat, creșterea criminalității, creșterea corupției, degradarea infrastructurii, economiei în general, domeniul social, medicinii. Tot acest dezastru se asociază acum cu integrarea europeană, pentru că cei care au guvernat 4 ani de zile au luat o denumire, această coaliție de integrare europeană, Alianța pentru Integrare Europeană.
Democratul Igor Corman e de părere că Ștefan Füle, comisarul european pentru extindere și bună vecinătate, va încerca la Chișinău să convingă politicienii că este nevoie de o coaliție pro-europeană.
Va încerca în ceasul al 12-lea să cheme încă o dată la rațiune clasa politică. Interesul este evident că să fie o majoritate parlamentară pro-europeană, să fie un guvern pro-european, să fie continuate reforme europene. Dar eu personal mă întreb în ce măsură poate comisarul Füle să influențeze situația de din Republica
Moldova. Și în ce măsură ar putea?
E o întrebare la care eu nu am răspuns.
Deputatul neafiliat Igor Dodon crede că domnul Füle va avea 2 mesaje în vizita sa privată la Chișinău.
Comisarul european va încerca să ajute partidele din fost Alianță pentru Integrare Europeană să găsească limbă comună. Va fi foarte greu să reușească acest lucru, deoarece vedem că antagonismul între PD și PLDM este destul de mare. Al doilea mesaj, bineînțeles că va încerca să vină cu un mesaj de Ziua Europei. Vine să încerce să convingă populația Republicii Moldova că totuși noi suntem încă în sfera de interese Europei, că încă nu este totul pierdut. Totul acesta are loc pe o descreștere, o scădere dramatică a susținerii vectorului european în Republica Moldova.
Anatol Șalaru, vicepreședintele Partidului Liberal, spune că mesajul Uniunii Europene a fost dintotdeauna unul foarte clar în susținerea Moldovei și cetățenilor ei pe calea eurointegrării.
Mesajul lor a fost întotdeauna același, stabilitate. Ei vor să ne ajute, dar pentru asta trebuie să vrem și noi. Și de multe ori nu ne-au ajutat din cauza că noi n-am vrut acest lucru. Clasa politică din Moldova.
De ce nu ar fi vrut clasa politică să
clasa
fie ajutată?
Clasa politică a fost mânată și a fost măcinată de conflicte interne și de ambiții și de orgolii, de răzbunări, de lucruri meschine. Și de multe ori au pus interesele partidului sau interesele personale mai sus decât interesul național. Iar unii, pentru a-și păstra funcțiile, sunt gata să arunci totul în aer, să distrugă tot numai pentru a rămâne în funcție.
Ștefan Füle va vizita Republica Moldova la 18 și 19 mai cu ocazia Zilei Europei. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Vizita comisarului european are loc, cum ați auzit, la finalul festivalului organizat de minoritățile sexuale din Moldova, festivități ce se vor încheia cu o paradă la Chișinău. Directoarea organizației GenderDocM, Anastasia Danilova, a anunțat că marșul se va muta, conform sugestiilor primăriei din centrul Chișinăului, de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în parcul de la Valea Morilor. Primăria afirmă că vrea să evite în acest fel tulburarea ordinii publice, pentru că pe același traseu. Și-a anunțat intenția de a manifesta și un alt grup care se opune opune gălăgios acordării de drepturi minorităților sexuale. Anul trecut, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a declarat ilegală interzicerea unui marș similar în 2005 și a condamnat guvernul la 11.000 de euro de spăgubiri. Ala Ceapai a fost astăzi la o dezbatere pe tema homofobiei în Moldova și rădăcinilor ei.
Discriminarea implicit homofobia sunt ca la ele acasă în Moldova, iar în rândul populației există un important potențial de intoleranță. Asta mi-au spus mai mulți tineri care au participat ieri seara la o dezbatere publică, unde s-a vorbit despre rădăcinile homofobiei în societatea moldovenească. Unul dintre moderatorii discuției, juristul Andrei Lutenco, spune că însă și omul este centrul de intoleranță, ea fiind cultivată în familie, stradă, școală, biserică și alte instituții.
Asta e rădăcina problemei, în tendința multor oameni de a găsi cauza problemelor în altcineva și mai ales în cineva care e diferit de ei. Că asta nu este doar vorba de homofobie, e vorba de multe alte feluri în care se manifestă discriminarea, în care se manifestă ura, fie rasială, etnică și așa mai departe. Omului adesea este foarte ușor să pună problema sa sau neînțelegerea sa pe seama diferenței altuia.
Bloggerul Arcadie Cotruță insistă asupra rolului bisericii în promovarea homofobiei, de altfel instituția ce se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor potrivit sondajului de opinie.
Biserica are un mesaj foarte violent în ultimul timp și un mesaj care, dacă se crede în barometrul public atunci când lumea chiar are încredere în biserică, atunci asta este o problemă. Dar clar că, în general, societatea are un stereotip care îl perpetuă.
Printre participanții la dezbatere au fost opinii că ar fi dreptul bisericii să aibă această atitudine, dar acești minoritari sexuali nu au relații numai cu biserica. Ei trăiesc în societatea majoritarilor de la care cer respect, drepturi și toleranță. Iar faptul că de multe ori homosexualii sunt ținta unor prejudecăți și comportamente discriminatoare se datorează și necunoașterii despre ce este homosexualitatea. Pentru că nu poți să respecti nici chiar să accepti pe cineva pe care nu-l cunoști, spune Arcadie Cotruță.
Eu am avut fericită ocazie, de fapt, de a trăi un an cu o lesbiancă în Paris, atunci când m-am învățat, și asta a fost o experiență fenomenală. Nu pentru că era lesbiancă, dar pentru că era un om superb. Eu cred că, în general, să nu facem distinție dacă omul este hetero sexual sau homosexual, pentru că nu există nicio diferență. Ei discut ca și noi, beau ca și noi, iubesc ca și noi, suferă ca și noi, plâng ca și noi, heterosexuale.
Dar cum ar putea fi cultivată toleranța în societatea moldovenească? Participanții la dezbatere au propus două căi: introducerea unor cursuri speciale în școli și promovarea opiniilor unor preoți care nu condamnă cu înverșunare minoritățile sexuale și au mesaje nediscriminatorii. Elena Aterzi e de părere că accentul trebuie pus pe spațiul public.
Și pe oameni care îl afectează, pe formatori de opinie, blogeri, prezentatori TV. Știu că nu putem conta pe politicieni, fiindcă politicienii depind foarte mult de electorat și electoratul la moment are o opinie preponderent negativă, dar sunt unii oameni care nu au dependențele de genul ăsta. Sunt oameni care apar foarte des în ochii publici și sunt văzuți pozitiv și atitudinea lor față de comunitatea LGBT de fapt este ok și ei cred că într-o societate normală ea trebuie să fie ok.
Potrivit unui studiu publicat astăzi al organizației LG Europe, filiala europeană a Asociației Internaționale a Comunității LGBT, Moldova, de rând cu Monaco, Rusia, Azerbaijan și Armenia, sunt țările Europei în care discriminarea pe criteriul orientării sexuale este cea mai răspândită. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce crede strada despre sentimentele împotriva minorităților sexuale? Un sondaj empiric și la întâmplare a făcut Ala Ceapai în mijlocul capitalei Moldovei.
Ce părere aveți? Societatea moldovenească este homofobă, adică are un comportament discriminatoriu față de minoritățile sexuale?
Consider că da. Nici că cum nu pot să înțeleg persoanele care de același sex, care se unesc, care se iubesc. Nu pot, dar nici nu vreau să încerc.
Indiferent. Poate să iubească fete cu fete, băieți cu băieți.
Eu, de exemplu, nu sunt împotrivă, însă există unele limite. Acest fapt influențează foarte negativ asupra copiilor, pentru că ei încep să creadă că acesta este un lucru normal, deși nu cred că este așa. Însă îi tolerez și aș vrea ca toată lumea să fie puțin mai tolerantă, pentru că suntem toți cum suntem.
Trebuie să-i tolerăm, desigur, însă nu în locul public, nu de față cu copii, nu de față cu familii.
Cred că asta nu e ceva normal, și mai ales la noi în țară, și cu religia noastră, și în deopște. Dar dacă își vor să facă, las să facă, numai să nu și în public.
De exemplu, dacă ea să facă paradul și ăla, și-a să demonstrez cu asta. Oricum, cine să aibă să fie cu dâns, să fie cu dâns, dar cine nu, n-a schimbat nicio părere la nimeni.
Minoritățile sexuale la noi, Republica Moldova, asta nu e corect.
De ce?
fiindcă noi avem tradiția noastră, avem obiceiurile noastre, dar asta se trage undeva din Europa.
De ce această homofobie și de unde vine?
Eu cred că este ceva natural și, desigur, întâi din familie, din biserică și chiar din viața de zi cu zi.
Nu e impus de cineva, de biserică sau școală. Asta, nu știu, deodată cum ne-am născut, asta e în noi.
Cred că s-a mai mult din familie, din educația, din 7 ani de casă, fiecare cum s-a educat și cum s-a deprins. Și plus la asta e socot la noi în Republica Moldova, mentalitatea noi sunt atât dezvoltată ca oamenii să fie înțeleși.
Biserica tot timpul a fost contra.
Nu cred că doar biserica, chiar și societatea câteodată acționează prea dur față de ei. Mai ales în Europa, unde vedem că toate protestele sunt contra proteste, cu pietre, cu... Nu cred că trebuie să ajungem până aici.
Sigur că noi trebuie nu să-i batem, să-i găleșim, adică nu, trebuie să-i cu dragoste.
Chiar astăzi am întâlnit lângă stadionul Dinamo doi homosexuali care se îmbrățișau, se aranjau și cineva lua interviu de la ei. Și cred că nu este discriminare, cred eu.
Două fete chiar de una am stat aici în parc și când am văzut, asta e strașnic și vrem să mă aproape să le spun fetelor, dădeți-vă seama că asta e o rășiune.
Ei sunt oameni la fel ca noi, doar un pic altfel. De ce nu am fi toleranți față de ei?
Nu știu, eu nu înțeleg.
Da, noi trebuie să iubim puteți, nu trebuie să urăm. Adică trebuie să ne rugăm pentru dânsi ca Dumnezeu să-i descopere și să înțeleagă că ei merg pe o cale greșită.
Dar, în opinia ta, ce înseamnă toleranța și cum o putem cultiva?
Toleranța socotul e aceea că chiar dacă nu suntem de acord, dar să primim, de exemplu, părerea altcuiva, măcar să o ascultăm sau măcar să nu fim întratați din potrivă ca să provocăm vreun rău.
Opinia ale trecătorilor pe străzile din centrul Chișinăului, consemnate de Ala Ceapai. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare despre actuala situație a gigantei companii rusești Gazprom. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta, printre alte subiecte, o relatare despre acordurile semnate între sindicatele din Moldova cu cele din Italia și Ucraina pentru apărarea drepturilor muncitorilor migranți. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Osteniți de munca peste hotare și mânați de dorul de casă, o parte din moldoveni decid să se întoarcă în țară, iar cu experiența acumulată și banii agonisiți printre străini, încearcă să-și deschidă o afacere. Unii dintre ei apelează la programul Pare 1+1, în care guvernul promite să adauge un leu la fiecare leu investit de muncitorii moldoveni. Printre ei se numără și Alona Moraru, patroana unei întreprinderi de producere a nutrețurilor din comuna Bardar. Banii investiți în afacere, Alona i-a adunat timp de 6 ani muncind în Italia.
În prealabil ne ocupam cu creșterea păsărilor și am văzut că în Moldova are foarte mari minus la calitatea nutrețului combinat. Și am hotărât să implementăm o afacere prin care să producem nutreț de calitate. Suntem încă în investiții, profit probabil o să avem în următorii ani.
Dumneavoastră ați fost 6 ani în Italia. Care este diferența, de exemplu, dintre afaceri, colo afaceri și aici, în Republica Moldova?
Aici problemele care le întâlnim sunt birocrația, corupția, legislația fiscală nu e prea favorabilă. Dacă psihotare știu că legislația fiscală se adoptă pe 2 ani înainte, în Moldova poți să te trezești a doua zi cu schimbări în legislație chiar și în mijlocul anului.
În prezent, la întreprinderea gestionată de Alona Moraru lucrează 8 muncitori. Am insistat să aflu de la ea ce crede că ar trebui să se schimbe în țară, astfel încât tot mai mulți moldoveni să revină acasă.
Cred că ar trebui să înceapă de la clasa guvernantă, să fie să-și îndeplinească responsabilitățile, măcar așa cum ne le îndeplinim noi pe ale noastre. Mie personal de acum mi-e rușine și să mă mai uit la știri din ceea ce fac ei și să facă legi care susțină business-ul, susțină persoanele, să dezvolte infrastructura.
Și familia Scurtu din localitatea Sociteni. A decis să revină în țară din Spania, unde a muncit mai mult de 8 ani. Banii agonisiți printre străini au fost investiți într-o mini-fabrică de producere a peleților din deșeuri lemnoase. În Spania, își amintește Eugen Scurtu, oamenii sunt susținuți de stat atunci când vor să se lanseze în afaceri.
De exemplu, eu ca străin să-mi fac o afacere acolo, un an de zile nu plătesc impozite.
La noi impozitele te mănâncă.
Sunt țări care au tratative cu Spania, de exemplu, vecinii Marocco, fostele colonii a Spaniei, ei îndeopște până la 4 ani de zile nu plătesc impozite în țară străină.
Din start când ți-e greu, acolo îți permite ca să te poți să te dezvolți, dar nu te îngroapă. Ceea ce la noi în țară se primește invers, că tinerii care vin din peste hotare încă nu cunosc toate legile și în loc să-i ajute, să-i susțină ca să poată ei să se dezvolte, aici din contră. Nu te susțin și foarte multă lume se dezamăgește și de motivul ăsta pleacă, pentru că ei găsesc o cale mai favorabilă peste hotarele țării pentru a se dezvolta decât în Republica Moldova.
Datele Ministerului Economiei arată că în cadrul programului PARE 1 plus 1 au fost consultați peste 5.000 de moldoveni, instruiți peste 400 și susținuți financiar 200, fiecare având șansa să obțină granturi de maxim 200.000 de lei. Până acum, niciun moldovean din cei care au fost susținuți să-și dezvolte o afacere nu au renunțat la idee și nici nu au plecat înapoi peste hotare, spune Viorica Cerbușcă, responsabilă de program în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
Nu, din aceștia 200 nu am avut, dar gândul uneori îi abate pentru că nu avem legislație perfectă, nu avem instituțiile de stat care să îi susțină tocmai și care să le dea, în loc să le dea un sfat și un ajutor, deci are dorința asta de mai mult de a-i penaliza și bineînțeles că în momentul în care vii în țară, te întorci dintr-un stat în care ai fost respectat și vii în țară și ești persecutat într-un fel, atunci sigur că îți vin idei, dar alături de familie tot timpul este mai bine și este mai dulce și atunci parcă toate greutățile sunt mai ușoare.
PARE 1 plus 1 nu este singurul program prin intermediul căruia moldovenii care muncesc peste hotare sunt încurajați să revină în țară. Bună oară, Organizația Internațională pentru Migrație și-a propus să convingă zeci de tineri care și-au făcut studiile peste hotare să revină cel puțin temporar acasă, iar organizația Business Consulting Institute îi îndrumă pe gastarbeiterii moldoveni cum să scrie un plan de afaceri și să urgenteze procedura de legalizare a unei întreprinderi în țară. Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Gigantul rus Gazprom împlinește 20 de ani, o aniversare care găsește monopolistul rus într-o situație destul de complicată. Se întețesc cererile ca marea companie să fie ruptă în mai multe firme, totodată s-ar părea că Gazprom nu a știut sau nu a putut să reacționeze la ultimele evoluții de pe piața mondială. Ileana Giurchescu.
Anul trecut a anunțat Gazprom, profitul net a scăzut cu 11%, iar valoarea companiei la bursă a ajuns la sub 100 de miliarde de dolari pentru prima dată din 2009. Mai mult, finanțele companiei sunt acum anchetate de autoritățile locale, iar practicile sale de Uniunea Europeană. Intuind situația fragilă în care se află Gazprom în acest moment, critici ai companiei au devenit ceva mai radicali.
Gazprom находится в глубочайшем стратегическом кризисе, который
Vladimir Milov, fost ministru adjunct al energiei, a declarat la televiziunea pe internet Nevex TV că Gazprom se confruntă de multă vreme cu o problemă profundă de strategie. A ignorat avertismentele că nu poate continua să fie inflexibil în negocierea prețurilor sau să recurgă mereu la practici dubioase. Experții sunt de părere că Gazprom nu a reacționat la timp la schimbările de pe piața mondială, în primul rând cele legate de exploatarea gazului în șist sau a gazului lichefiat. Statele Unite, care au rezerve mai mari de gaz în șist, și Qatarul, cel mai mare exportator de gaz lichefiat, s-au extins între timp pe piața europeană în detrimentul Gazprom.
They only care about prices and
În pofida acestor evoluții, remarcă analistul Ildar Dafleșin de la Capital Renaissance, Gazprom a continuat să insiste pe contracte costisitoare pe termen lung care erau legate de prețul petrolului. Oricând cont de criza economică din Europa, continuă Dafleșin, nu a fost cea mai inteligentă strategie. Motiv pentru care mulți clienți europeni au căutat surse alternative. Anul trecut, de exemplu, Norvegia și-a mărit cu 16% exporturile în Europa, în timp ce exporturile Gazprom au scăzut cu 8%, arată datele Comisiei Europene. Gazprom nu a ignorat total aceste schimbări. Anul acesta, arată membrii ai conducerii companiei citați de Izvestia, veniturile vor fi cu 14% mai mici, pentru că a fost scăzut prețul gazului pentru anumiți clienți europeni. Polonia, de exemplu, și-ar putea vedea redus prețul de import al gazului cu 27%, Ungaria ar putea plăti cu 2% mai puțin. Mai mulți analiști sunt de părere că problemele Gazprom își au rădăcinile și în dublul rol pe care îl joacă. Pe de o parte de firmă comercială, pe de altă parte de instrument în geopolitica Kremlinului. Nu numai că mulți clienți europeni s-au văzut nevoiți să caute alte surse de energie, dar Gazprom a investit în proiecte de gazoducte care nu sunt neapărat avantajoase comercial. Un exemplu ar fi South Stream sau ramificațiile gazoductului Nord Stream, ambele gândite să evite tranzitul gazului prin țări care au limitat temporar traficul, cum a fost cazul Ucrainei.
You know, people at Gazprom are not stupid. They can see what's happening.
John Stern, directorul Institutului pentru Studii Energetice de la Oxford, este de părere că toate aceste proiecte pe care le numește nesăbuite sunt gândite de președintele Vladimir Putin, nu de experții Gazprom care cunosc piața. În acest context, cresc și presiunile ca Gazprom să fie dezmembrat, ruptând mai multe firme. Potrivit informațiilor din mediile rusești, printre avocații acestei strategii se numără Igor Sechin, directorul companiei petroliere de stat Rosneft și omul de afaceri apropiat de Kremlin, Gennady Timchenko. Iar cea de-a doua companie de gaze din Rusia, Novatek, vrea să spargă monopolul Gazpromului când vine vorba de exportul de gaz lichefiat. Numai că analiștii nu cred că Gazprom va fi dezmembrat, cel puțin nu în viitorul apropiat, iar argumentul este unul politic. Jonathan Stern, de la Institutul pentru Studii Energetice din Oxford, reamintește că trebuie să ne uităm și la realitatea politică. Iar realitatea politică ne arată că guvernul rus și Putin vor ca Gazprom să continue să joace și un rol care nu este neapărat unul comercial.
A fost Ileana Giurchescu. În România, coabitarea dintre premierul social-democrat și președinte de centru-dreapta pare să funcționeze, dar sub semnul întrebării ar putea fi pusă chiar independența justiției, de la București, Sabina Fati.
Coabitarea dintre premierul de stânga al României și președintele de dreapta al țării are deja două efecte evidente, unul pozitiv și altul negativ. Au dispărut luptele politice la vârf și blocajele reciproce, dar pe de altă parte, prima negociere serioasă între cele două părți a fost făcută pe seama justiției. Numirea procurorilor șef și a adjuncților acestora nu a fost consecința unui concurs, așa cum prevede legea și așa cum a cerut Comisia Europeană, ci o înțelegere între șeful guvernului de la București, socialistul Victor Ponta, și președintele Traian Băsescu. Este pentru prima dată după aderarea României la Uniunea Europeană când practicile din sfera juridică sunt puse sub semnul întrebării de ingerințe politice. Tot pentru prima dată a dispărut garanția supremă a independenței Procuraturii Anticorupție, garanția asigurată până nu de mult de Daniel Morar, fostul șef al DNA, Direcția Națională Anticorupție. El a fost de altfel cel care a tras și primul semnal de alarmă imediat ce premierul și președintele au început negocierile și a apărut și primul nume vehiculat pentru șefia DNA, Codruța Chioveși, fosta procuroare generală, în urma căreia Daniel Morar, delegat o vreme pentru această funcție, a fost nevoit să strângă de prin sertare dosare incomode făcute uitate. Pentru a scăpa de el repede din această zonă periculoasă în care putea critica, Traian Băsescu l-a numit pe Daniel Morar judecător la Curtea Constituțională. Începând de astăzi, însă, Codruța Chioveși a devenit șefa Direcției Naționale Anticorupție. Ea a fost candidata preferată a președintelui român, care în contrapartida a fost nevoit să-l accepte în fotoliul de procuror general pe Tiberiu Nițu, favoritul PSD, Partidului Social-Democrat, pe care în urmă cu aproape 4 luni îl respinsese. Acest roc lasă spațiu de manevră suspiciunilor privind intervențiile politice, mai ales că la prima evaluare făcută la începutul anului, CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, a notat în fișa de acum Procurorului General al României că acesta are autocontrol scăzut, o rezistență scăzută la stres, irascibilitate, precum și o scăzută capacitate de mobilizare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vladimir Toric, redactor șef la Panorama.
пятницу, 17 мая, в панораме среди основных статей представлен разворот об образовании.
Вінер, 17 май, панорама are printre articolele principale o pagină despre învățământ. Sfârșitul primăverii e o perioadă fierbinte pentru studenți, de aceea jurnaliștii panoramei au aflat cât costă studiile la mai multe universități. Nu am putut evita polemicile legate de 9 mai. Inserăm aici mai multe puncte de vedere. Analistul economic Vladimir Golovatiuk explică de ce poate fi ademenitoare perspectiva euroasiatică pentru Moldova. De asemenea, jurnaliștii noștri au analizat în ce anume ar fi mai bine să bage banii cetățenii moldoveni. În pictură sau poate în imobile sau în acțiuni. Citiți despre asta în panorama de vineri.
Картины, а может быть в жилье, а может быть в акции. Об этом можно прочесть в газете «Панорама» в пятницу.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei pe frecvențele Retro FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio